Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про питання української історичної пам'яті. Днями минули урочисті заходи з нагоди закінчення Другої світової війни, але є підстави вважати, що ця тема і надалі залишатиметься в інформаційному просторі, поза як невдовзі матимемо 80 років від початку Другої світової війни. А про те, як змінюється сприйняття тих подій в українській національній пам'яті, ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні на нас завітав мій колега, редактор інтернет-видання «Історична правда» Ігор Бігун. Вітаю вас, Ігоре.
Добрий день.
От ви б на що звернули? Даруйте, я одразу так сказав, як змінилося, тому може не змінилося, може у вас інша точка зору, але мені здається, що змінювалось. От на вашу думку, змінилось сприйняття в масовій свідомості, в тому, що є історичною пам'яттю тих подій 39-45 років?
Воно змінюється. Це процес, який ще триває, але ця пам'ять про Другу світову війну, вона вже набуває дещо інших образів, ніж...
На що б ви звернули увагу?
Я почну з такого особистого прикладу, який я особисто бачив на власні очі. Минулого року проїжджав повз місто Летич у Хмельницькій області, і в центрі проїжджав повз такий пам'ятник загиблим учасникам Другої світової війни. Таких пам'ятників є в кожному селі, в кожному райцентрі.
Їх у 60-70 роки минулого століття, вони такі стандартизовані ставили їх.
Так. І в ті роки на них були написані цифри 1941. 1945. Минулого року на тому пам'ятнику я побачив цифри 1939-1945. Тобто ось той приклад, як змінюється сприйняття вже пам'ять про Другу світову війну, вже саме не про як Велику Вітчизняну, себто німецько-радянську війну, а саме вже як про Другу світову, тобто глобальний масштабний конфлікт, який почався для України так само, як і для всього світу у вересні 39-го року, і коли українці ще в лавах війська польського вступили в цю війну проти Німеччини, і коли вже перші бомби почали падати на українські міста.
Даруйте, вони тоді і в лавах Червоної армії теж вступили в цю війну. І...
На 17 днів пізніше.
На 17 днів пізніше проти Польщі, а потім була радянсько-фінська війна,
так,
і там
так.
Теж були підрозділи, де були червоноармійці української національності.
Так,
то все було не тільки до військово-польського це питання зводиться. Як на мене, то дуже багато що змінюється під впливом поточних подій, поточної політики. От я пригадую, років 10 тому за президента Віктора Ющенка такі були білборди, присвячені 9 травня, і там була от поруч стрічка українських національних кольорів, синьо-жовта, і от те, що ми знаємо, георгіївська стрічка, чорно-помаранчева така, щодо вживання якої зараз, це мало, воно реальне, поза як це заборонено вживання цієї символіки. Ну, але це ж ми бачимо, політика вплинула, справді ж, так? Тобто це поточні події вплинули на те, що ця стрічка тепер важко її уявити поруч з українським прапором.
Звичайно, вона вже дискредитована учасниками терористичних формувань.
А от на вашу думку, що більше впливає на переосмислення, поточні політичні події чи щось інше?
Я думаю, все-таки і поточні політичні події, і саме державна політика національної пам'яті, оскільки, будемо говорити, дивитися правді в очі, більшість людей не читає наукових монографій, не працює в архівах, тобто це справа меншості. Люди в основному роблять висновки з якихось або популярних видань, з телебачення, засобів масової інформації, з білбордів, і тому, відповідно, той смисл, який буде закладатися в ці засоби комунікації, той і люди отримають.
Я можу сказати зі свого боку, як я бачу, що Український інститут національної пам'яті проводить достатньо активну політику.
Безперечно.
От, на вашу думку, що б ви відзначили в контексті Другої світової війни і які основні заходи, і наскільки вдали, невдалі ці кроки?
В першу чергу відзначив би зміну самої концепції з Великої Вітчизняної війни на Другу світову війну, з концентрації лише на Червоній армії, перехід вже вшанування подвигу всіх українців, які воювали в арміях антигітлерівської коаліції і взагалі всього вкладу Об'єднаних Націй в перемогу над нацизмом. Тобто підкреслення єдності заради перемоги агресора. До речі, те, що нам теж зараз потрібно. По-друге, це зміна власне символіки. Ми згадали про Георгіївську стрічку, оскільки її вже використовували учасники проросійських мітингів, проросійських формувань на Донбасі. То ну, вона вже перестала бути лише символом там, Другої світової війни. І,
стала символом агресії,
да,
власне,
символом
проти
агресії,
України.
Символом агресії і символом пам'яті про загиблих у Другій світовій війні з ініціативи інституту став червоний мак. Це символ, який використовувався і ще в Європі, навіть після Першої світової і після Другої світової війни. Червоний мак, червоний колір теж символізує кров полеглих у війні.
Я пригадую, 20 років тому, я так починав по-дорослому працювати в журналістиці, до речі, теж були президентські вибори тоді, це 1999 рік, і один з кандидатів у президенти, Євген Марчук, він зробив таку спробу, про це писала газета одна, яка його підтримувала, що от відбулася акція, де така відбулось намагання порозуміння між ветеранами, які воювали в радянській армії, і тими, хто воював в УПА, і цим якби пропонувалась така нова інтерпретація тих подій, що от є насправді таке українське розуміння тієї війни, що от і ті, між ними є порозуміння, що вони воювали ніби за щось спільне. Як на вашу думку, от подібного роду концепція, вона вже в масовій свідомості, в масовій пам'яті історичній є, чи вона ще не вкорінилася достатньо?
Я думаю, вона в процесі вкорінення, тим більше активно цьому от процесу перемирення між ветеранами ну, сприяє чинна політика національної пам'яті останніх років, починаючи з 2015 року, коли відзначали 70-ліття власне, завершення Другої світової війни. І тоді поруч із президентом Порошенком на трибуні сиділи як ветерани Червоної армії, так і ветерани УПА.
Наче не сварилися.
Да, під час урочистостей в музеї Другої світової війни в Києві. І навіть потім я бачив фотографії, де у них було якесь там застілля, і теж вони всі сиділи разом, і у Верховній Раді так само їх посадили разом. Ну, ми там не можемо там на 100% знати їхні там думки, залізти їм в голову, що можливо, що вони там прям побраталися, але принаймні вони не ворогують, вони сидять за одним столом, сидять в одному парламенті, тобто якогось такого ключового антагонізму між ними бути не може. Ну, і тим більше...
Ну, принаймні, не спостерігалося.
Так, не спостерігалося. І фотографії, наприклад, де от, ветеран морської піхоти Червоної армії Залужний і ветеран УПА, якщо не помиляюсь, Петраш, то вони тиснули одному руки, і потім ця фотографія в наступні роки навіть використовувалася в соціальній рекламі до Дня перемоги над нацизмом, як от примирення переможців, учасників боротьби з нацизмом.
Ну, ви знаєте, я бачив навіть такі картини примирення між ворогами, дивився один документальний фільм, і про Другу світову війну, і він закінчувався, що як там японські моряки і американські моряки, які під час Другої світової війни воювали на Тихому океані, і от вони на одному кораблі, вже не військовому, здається, пливуть, і кажуть, от тут ми одне одного тоді добряче тлумили, але, ну да, вони це згадали без злоби, і кинули туди якісь квіти в океан, аби своїх полеглих товаришів пом'янути таким чином і вшанувати їхню пам'ять. Тобто, примирення можливе навіть між ворогами. А от як вам, як на вашу думку, от коли працює політика, коли розпалюється, що кажуть навпаки, що це ж були погані люди, от ми не можемо їх і зараз пробачити. А коли відбувається політика примирення навіть ворогів, от чим це регламентується в історичній пам'яті?
Регламентується в якому сенсі? Від чого це залежить?
Так, від чого це залежить? Тобто, коли перемагає отаке ставлення, а коли перемагає інше ставлення?
Ну, по-перше, щоб відбулося примирення, потрібно, щоб людей, представників різних сторін, не накачували ворожнечею одне до одного. На жаль, національна пам'ять в Україні часто є заручником якихось політичних кон'юнктурних інтересів. Одні політики, які орієнтуються на східний електорат, вони формують там образ ворога заходу України, відповідно, там образ бандерівців, кривавих нам нацистів, різунів і тому подібне. А там ті, хто орієнтуються на національно там патріотичний електорат, часто можуть так само дзеркально формувати образ там ворога як такого, там комуніста, ворога України, українофоба і тому подібне. Ну і от такі от речі.
Тобто здебільшого політична кон'юнктура цьому сприяє, так?
Да, вона, навіть якщо є якісь тенденції, вона їх сильно роздмухує, як багаття і посилює. Тому в першу чергу потрібно припинити ось це, або державна політика повинна перекривати просто.
Дата 1 вересня у нас ще попереду, ще буде час, ми про неї поговоримо і в контексті тогочасних подій, і в контексті історичної пам'яті. А от дати 8 травня і 9 травня. Ну от ми бачимо, я добре пам'ятаю, 9 травня, скажімо, в Радянському Союзі, це був святковий день, але не аж занадто святковий. От зараз ми бачимо, що в Росії 9 травня – це державне свято номер один, фактично таке от враження, так, судячи з масштабів його відзначення і взагалі прокачки цієї теми по мас-медіа, то це їхнє державне свято номер один. Як в Радянському Союзі державним святом номер один було 7 листопада. Ну, тепер там от так. А от в Україні, як би ви спозиціонували 8 травня, 9 травня, де місце в українській історичній пам'яті 8 травня, де місце 9 травня, бо в Росії і нема 8 травня як такої дати, там 9, все на 9-му.
Так, ну, власне, дата 8 травня з'явилася тому, що для того, щоб приєднатися фактично до загальноєвропейської традиції відзначення кінця війни в Європі саме 8 травня, тому що капітуляцію в Реймсі підписала Німеччина 7 числа, а оголошено для всіх, по суті, вона набула чинності саме 8 числа. А 9 травня з'явилося через те, що Йосип Сталін, він був незадоволений тим, що капітулювали не перед ним, а перед західними союзниками, тому в Берліні було влаштовано повторне підписання акта про капітуляцію. Так от з'явилося 9 травня, тому що за московським часом це вже було ніч на 9 травня. Ось. І дата 8 травня, абсолютно, так би мовити, легітимна. І поки ми маємо такі два паралельні дні. День пам'яті примирення 8-го і День перемоги над нацизмом 9-го. Думаю, що День перемоги над нацизмом 9 травня, він ще залишається як данина традиції, тому що все-таки ще залишилися ветерани, ще залишилися їхні нащадки, які жили в Радянському Союзі і продовжують усвідомлювати саме День перемоги як 9-го. Але поступово, я думаю, в майбутньому має залишитися 8 травня, як День пам'яті примирення, День вшанування загиблих у Другій світовій війні. Тобто ця війна була надзвичайно кривавою, надзвичайно Україна втратила багато жертв.
Щонайменше близько 8 мільйонів.
8-10 мільйонів за різними підрахунками, тому потрібно розуміти, що неймовірну ціну ми сплатили, і це не сильно великий такий от привід для гордостей, для помпезності.
І для, власне, радості і такої святковості. Тобто це більше вшанування полеглих.
Да, наше гасло «Ніколи знову», а можемо повторити, це не наше гасло.
Так. А ви от сказали, що потрібна така концепція, щоб всіх українців, які воювали в тій війні, боролися проти нацизму, їх вшанувати. От як в одну історію вкласти, скажімо, Романа Шухевича і Сидора Ковпака, тобто очільника Української повстанської армії, очільника українських радянських партизанів? От як ви їх бачите в спільній історії?
Я їх бачу в спільній історії, власне. Я особливих проблем тут не бачу. Тут просто потрібно, щоб всі розуміли, що Україна, як і зараз, вона є різноманітною, так і вона була різноманітною в роки Другої світової війни. І, до речі, не зі своєї волі, тому що Україна була розчленована і в міжвоєнний період, Західна Україна під Польщею, Велика Україна, Радянський Союз, частина
під Румунією.
Росією, да.
Частина ще Чехословаччини була.
Да, і люди виростали, ну, за різних умов, вони виростали за панування різних цінностей, і тому те, що вони опинялися, ну, не на одному боці, не в одних лавах, це, в принципі, нормально. І, ну,
об'єктивно.
Об'єктивно, да. І тим більше, якщо взяти радянських партизанів, взяти УПА, то, ну, на певному часовому відрізку ворог, то в них був один і той же. Німецькі окупанти. Ось тільки, ну, українська повстанська армія продовжила потім боротьбу і проти радянського тоталітарного режиму, ну, а партизани були розформовані.
До речі, Сидор Ковпак, він був потім заступником голови Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, якби віце-спікером, от як ми зараз бачимо. Їх тоді, правда, було більше, і він відповідав за роботу зі скаргами населення. Це такі дуже є барвисті спогади про те, як він працював. Він така була людина, він таким був дядько з характерами. Це прекрасні спогади. Ну, але зараз давайте продовжимо все-таки про війну. А от, як на вашу думку, так чи інакше, масова свідомість, вона завжди пов'язана з якимись міфами, з міфологізацією. От які міфи втратили свою актуальність? От можна сказати, що, ну, це був такий міф, але він вже якби розвінчений.
Міфи, на жаль, вони такі живучі, вони продовжують жити. Можливо, міф про те, що Радянський Союз послідовно боровся проти фашизму, намагався відтягнути початок війни, і що там пакт Молотова-Ріббентропа це був останній такий засіб для того, щоб відтягнути початок Другої світової війни, ну от, а потім Німеччина віроломно напала. Ну, зараз, принаймні, в Україні, за моїми такими суб'єктивними спостереженнями, ну, от, в таку версію вже мало хто вірить, справді, відповідальність за розв'язання світової війни, ну, от, покладається вже рівною мірою як на Гітлера, так і на Сталіна. Ну, про таємний протокол до договору про ненапад уже, я думаю, відомо.
Таємний протокол, я зазначу, може, хто не знає, він, власне, фіксував розподіл сфер впливу, сфер контролю в Східній Європі між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною.
Так, і відповідно Західна Україна, Західна Білорусь, країни Балтії, вони за цим протоколом і відійшли до Радянського Союзу.
З іншого боку, навіть Фінляндія мала би відійти, але якось відкараскалась тоді.
Так.
Було. Але Прибалтика потрапила, власне, в сферу інтересів Радянського Союзу. А от, ну, міфотворення, от на вашу думку, наскільки взагалі от масова пам'ять, вона ж не може весь час оперувати фактами, вона ж має чимось таким узагальненим, тобто по-хорошому якимось таким міфом в хорошому розумінні оперувати. Чи як її формувати, яким чином?
Ну, слово «міф» взагалі, ну, тут не дуже хороше, не дуже підходяще, тому що, ну, міф розуміється як вигадка якась, як сказка, як фантазія. Ну, все ж таки, ми не можемо спирати національну пам'ять на казки і фантазії. Тобто, є, ну, смисли, є концепції, от, дійсно, завдання національної політики, національної пам'яті, ну, от, досліджувати, розробляти ці смисли і поширювати їх серед націй.
Тобто тут не міфи треба поборювати, а натомість пропонувати концепції.
Так, тому що міфи бувають вже не тільки створені недоброзичливцями України, а є досить багато у таких патріотичних міфів. І, ну, насправді вони теж шкодять, тому що навіть дуже часто, коли міф створюється заради благої мети, але він все одно, ну, типу, викривлює ту дійсність, яка була в минулому, і, а від, по суті, неправди добре нікому не буває.
Тобто, з вами абсолютно погоджуюсь з тому, що викривлення історичних подій, воно завжди шкідливе. Не варто цього робити. Я наостанок хотів би зазначити, що деякі речі впродовж цього часу, вони змінюються, і їхнє сприйняття змінюється. Скажімо, коли загинув генерал Ватутін, той його товариш Микита Хрущов, який тоді був активно задіяний в подіях в Україні, він тоді очолював українську компартію, так. Він, власне, доклався до того, аби поставити пам'ятник, який зараз от у нас неподалік Верховної Ради є, генералу Ватутіну, з написом «Генералу Ватутіну від українського народу». От що цікаво, зараз Ватутіна українські націоналісти воліли б, щоб цього пам'ятнику не було, принаймні там, де він стоїть. А в ті часи, от я читав, що Хрущов отримав наганяй з Москви за напис оцей, власне, генералу Ватутіну від українського народу, позаяк цей напис прийняли як надто український і надто націоналістичний. От таке от відбувається переосмислення подій. Це була історична свобода. Про українську історичну пам'ять у контексті Другої світової війни ми говорили із істориком, редактором інтернет-видання «Історична правда» Ігорем Бігуном. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.